Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna avab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 20. peatüki ning selgitab sealt kuute esimest salmi. Saame teada, mida toob endaga kaasa 1000-aastane rahuriik.
Kristlased on kogu kristluse olemasolu ajal palvetanud Jeesuse õpetatud palvesõnadega. Päästa meid ära kurjast. Ilmutusraamatu 20. peatükis saame lõpuks näha selle palve lõplikku täitumist. Siin nimelt kirjeldatakse, kuidas kurat lõplikult alistatakse. Eelmisel korral uurisime ilmutusraamatu 19. peatüki lõpust salme, mis kõnelevad kohtumõistmisest metsalise ja valeprohveti üle. Nägime, et nad mõlemad heideti tulejärve ehk igavesse hukatusse. On loomulik, et kohe edasi räägitakse lohe ehk kuradi üle kohtumõistmisest. Loen ilmutusraamatu 20. peatükist esimesed 6 salmi. Ma nägin taevast alla tulevat ingli, kellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes. Ja ta võttis kinni lohe, selle mõistse mao, kes on kurat ja saatan, ning aheldas ta 1000 aastaks ning viskas ta sügavikku ja sulges lukutaha ning pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need 1000 aastat saavad täis. Pärast seda peab teda natukeseks lahti lastama. Ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal istusid, ja kohus anti nende kätte. Ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha raiutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast, ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju, ega olnud võtnud tema märki oma otsa ette ega käe peale. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega 1000 aastat. Aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need 1000 aastat said täis. See on esimene ülestõusmine. Õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest ülestõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga kuningatena 1000 aastat. Kui eelmise peatüki lõpus kirjeldati metsalise ja valeprohveti kinnivõtmist, siis võis see tunduda isegi mõnevõrra pettumusena. Mingit suurt võitlust sellega seoses ei tekkinudki. Jeesuse Kristuse meelevald on nii palju suurem, et ta suu mõõk, ehk ta sõna üksinda, oli küllaldane nende metsaliste alistamiseks. Nüüd näeme, et umbes samamoodi läheb ka kuradiga. Tema võitmiseks ei olnud tarvis isegi Jeesust Kristust ennast ega tema sõna. Taevast saadetud ingel, kellel oli sügavuse võti ja suured ahelad, lihtsalt võttis lohe kinni ja pani ta sügaviku vangi, kus tal tuleb olla 1000 aastat. Siin pole mingit Kalevipoja ja Särviktaadi mitmepäevast heitlust nagu meie rahvuse eposes. Nii sai rahvaste eksitaja paradiisi mao tööle lõpp tehtud. Aga ta päästetakse pärast seda siiski veel korraks lahti. Edasi nägi Johannes troone, millel istujatele anti meelevald kohut mõista. Kes need troonidel istujad olid, seda ei öelda. Samuti räägib Johannes märtrite ellutõusmisest ja valitsemisest koos Kristusega 1000 aastat. Veel on siin juttu esimesest ülestõusmisest ja teisest surmast. Nagu võib juba arvatagi, need 6 salmi on sajandite jooksul andnud kristlaskonnale ainet arvutuks hulgaks arutlusteks, vestlusteks ja väitlusteks. See pole ka mingi ime. On ju neis salmides hulk sellist infot, mida ühe või kahegi lugemise peale on raske lahti mõtestada. Hakates uurima, mida need salmid täpsemalt võiksid tähendada, tuleb jälle pöörata tähelepanu sellele, et Johannes nägi taas nägemust. Ta jutustab endiselt asjadest nägemuse keeles. See teadmine ei tee aga asja sugugi kergemaks, sest nägemuse sümbolite tõlgendamine ei ole teatavasti kerge. Igatahes öeldakse siin, et taevast tuli alla ingel, kellel oli sügaviku võti ja kes aheldas saatana sügavikku tuhandeks aastaks. Sügavik ongi talle kohane koht, sest ilmutusraamatu 9. peatüki 11. salmis öeldakse sügavikust tulevate kurjade vaimsete jõudude ehk rohutirtsude armee kohta. Nende kuningas oli sügavuse ingel, kelle nimi heebrea keeles on Abaddon ja kreeka keeles Apollyon. Kui seda salmi uurisime, siis ütlesin, et Abaddoni all mõeldakse kõige tõenäolisemalt just saatanat. Ta pannakse seega vangi endale väärilisse kohta. Et taevast tulnud inglil on sügavuse võti, see tähendab, et ta tegutseb Jumala volitusel. Seepärast ei saa kurat oma arreteerijale vastu panna. Ta märatsemise aeg on selleks korraks läbi. Samuti väärib siin tähelepanu, et saatana aheldajaks ei ole Jumal ega ka tal, Jeesus Kristus. Selleks ei ole isegi mitte mõni peaingel või muidu võimas ingel, vaid lihtsalt üks ingel. See näitab jällekord, et saatan ei ole mingi Jumalaga võrreldav olevus. Kahtlemata on selline vangistamine talle väga alandav. Loetud salmides on ehk kõige enam arutlusainet andnud küsimus, mida mõeldakse 1000 aastat kestva perioodi all, millest siin räägitakse. Selle aja jooksul on saatan sügavikus vangis ja samal ajal esimesest ülestõusmisest osa saanud kristlased valitsevad koos Kristusega 1000 aastat. Seda perioodi nimetatakse ka 1000-aastaseks rahuriigiks ehk millenniumiks. Aga piibel ise selle kohta sellist nimetust ei kasuta. Piibel räägib ainult 1000 aastast, mil pühad valitsevad koos Kristusega. Üheks põhjuseks, miks selle 1000-aastase perioodi mõistmise osas ei ole jõutud üksmeelele, on see, et see on ainus koht terves piiblis, kus sellisest 1000 aastat kestvast valitsemisajast räägitakse. Piibel on seega selles asjas äärmiselt napisõnaline. Seevastu inimesed on olnud seda jutukamad. Nende mõnede salmide kohta, mis pealegi kõnelevad nägemusest, on koostatud mitmesuguseid seletusi, üks veenvam kui teine, või, kui soovid, üks isearalikum kui teine. Piibli ääres spekuleerimine on üldiselt kahtlase väärtusega ja ebakindel tegevus. Sellega võib inimene upitada end piiblisõnast kõrgemale. Me võime muidugi oletada kõik võimalike asju, aga siis tulebki endale aru anda, et need on kõigest oletused ja ei midagi enamat. Muidu võib inimlike arvamuste põhjal püsti panna suuri rajatisi, ja unustada kergesti, mida piibel ise asja kohta ütleb. Eriti suureks muutub spekuleerimise oht siis, kui piibel ise on napisõnaline. Neid hoiatussõnu meeles pidades tõstan nüüd siiski esile 2 kõige levinumat seletusviisi, mida selles küsimuses aastate jooksul on välja pakutud. Võib-olla kõige tuntum on kiriku isa Augustiinuse mõte. Selle tõlgenduse järgi tähendab 1000-aastane riik lihtsalt kristliku koguduse aega maa peal. Saatana aheldamine sügavikku aga tähendab tema tegutsemisvõimaluste radikaalset piiramist. See toimus siis, kui Jeesus Kristus tõusis surnuist. Selle järel on saatan olnud seotud. see tähendab, ta on võinud tegutseda ainult väga piiratud määral. See piiratud tegutsemise aeg kestab täpselt nii sama kaua nagu kristliku koguduse ehk kiriku aeg maa peal. Seejärel võetakse saatan lõplikult kinni ja visatakse tulejärve. Sel ajal valitsetakse kirikut taevast, viisil, mis avaneb ainult usule. Teise tõlgenduse järgi, mis samuti pärineb kirikuisadelt, mõeldakse tuhandeaastase perioodi all seda, et Kristus valitseb 1000 aastat nähtavalt maa peal koos surnuist ülesäratatud kristlastega. Kohe on näha, et see seletusviis on palju paremini kooskõlas sellega, mida Johannes teada annab. Neid kahte tõlgendusviisi võib ehk pidada põhitõlgendusteks, millest mõlemast on aegade jooksul poeginud mitmesuguseid versioone, mis paljudes üksikasjades üksteisest rohkem või vähem erinevad. Mõlema seletuse puhul on siiski probleemiks, et üks või teine asi, mida Johannes ütleb, ei sobi nendega kokku. Näiteks Augustiinuse seletuse ilmseks probleemiks on see, et kui saatana sidumine 1000 aastaks tähendab, et tal on ka siis ikkagi teatud meelevald tegutseda, siis mida tähendab see, et 7. salmis räägitakse ta lahti päästmisest? Ja sellest, et alles pärast seda saab ta Googi ja Maagoogi väed lahingusse ahvatleda. Kas ei saanud selline sõda Harmagedoonis juba varem peetud? Muidugi on ka sellele vastuväitele vastatud. Vastuste sisuks on, et saatana ahelad tähendavad evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Nii kaua kui seda kuulutatakse, on saatan aheldatud. Ometi oleme ilmutusraamatust näinud, et metsalise võimu lõpuperioodil evangeeliumi kuulutamine lämmatatakse, kui talle sarnane metsaline oma juttude ja imetegudega inimkonna enda võimu alla saab. Kui evangeeliumi kuulutamine vaigistatakse, siis saatan vabaneb oma ahelatest ja pääseb maa rahvaid hullutama. Sellest räägitakse rohkem 7. salmist edasi, aga neid salme me uurime lähemalt alles järgmisel korral. On muidugi tõsi, et evangeeliumi ja üldse Jumala sõna kuulutamisel on tervendav mõju tervele ühiskonnale. Kui kas või 10 käskugi kuuluvad põhiväärtuste hulka, mida inimestele maast madalast õpetatakse, siis kindlasti on sellel hoopis teistsugune mõju kui sellisel jutumärkides moraalil, mille järgi kõike võib teha, ainult vahele ei tohi jääda. Või kui jäädki vahele, siis tuleb palgata nii head advokaadid, et kohtus süüdi ei mõisteta ja oled õige mees edasi. Siiski, Johannese sõnul ei ole saatana aheldajaks mitte Jeesus Kristus ega tema kuulutajad, vaid üks ainus ingel. See kõneleb nähtavasti selle vastu, et selle all võiks mõelda lihtsalt evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Ka sellel seletusel, mille kohaselt pühad valitsevad koos Kristusega maa peal 1000 aastat, on ilmseid probleeme. Nimelt ei ütle ilmutusraamat kusagil, et 1000-aastane valitsemisperiood leiaks aset maa peal. Vaadakem veel täpsemalt, mida koos Kristusega valitsemise kohta öeldi. Johannes kirjutas, ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha raiutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast, ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju, ega olnud võtnud tema märki oma otsa ette ega käe peale. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega 1000 aastat. Mida Johannes õieti nägi? Ta nägi nende hingi, kes olid hukatud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast ja kes ei olnud kummardanud metsalist. Siin öeldakse, et nad tõusid ellu. Algtekstis ja ka eestikeelses tõlkes räägitakse päris ühemõtteliselt Kristuses surnud hingede elluärkamisest ja valitsemisest koos Kristusega. Ja et asi ei oleks liiga lihtne, siis kõigele lisaks nimetatakse seda sündmust järgmises salmis esimeseks ülestõusmiseks. Johannes kirjutab 20. peatüki 5. salmis. Aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need 1000 aastat said täis. See on esimene ülestõusmine. Neis salmides räägitakse seega märtritest ja esimesest ülestõusmisest. Maksab panna tähele ka seda, et ilmutusraamat väljendab asja nii, et märtrite hinged valitsevad koos Kristusega 1000 aastat, enne kui viimne kohus toime pannakse. Selle järgi peaks valitsemine toimuma taevas ja siis on muidugi tõeliseks valitsejaks Kristus ise. Märtrite hingedest on ilmutusraamatus juttu ka eespool. Nimelt 6. peatükis salmides 9-11 on kirjutatud. Kui tall avas 5. pitseri, nägin ma altari all nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli. Nad hüüdsid suure häälega. Kui kaua, oh püha ja tõeline valitseja, ei mõista sa kohut, ega nõua kätte meie verd neilt, kes elavad ilmamaal. Neile iga ühele anti valge rüü ning neile öeldi, et nad veel natuke aega puhkaksid rahus, kuni saab täis nende kaassulaste ja nende vendade arv, kes veel tapetakse nõnda nagu nemadki. Nüüd, kui uurime 20. peatükki, paistab, et Kristuse tõttu tapetute hulk on saanud täis ja nad saavad troosti oma vaevade eest, kui nad valitsevad koos Kristusega. Mida võiks nende kahe piiblikoha põhjal tähendada esimene ülestõusmine? Selge on kõigepealt, et märtvite hinged olid elus juba sel ajal, kui 5. pitser avati. Ega nad muidu oleks võinud Jumalat paluda. Kas võiks siis olla, et ilmutusraamatus tähendab jutt esimesest ülestõusmisest lihtsalt seda, et vähemalt märtvina surnud kristlase hing pääseb Kristuse juurde kohe pärast surma? Esimene ülestõusmine oleks sel juhul hinge pääsemine taevasse. See ei ole aga kooskõlas 20. peatüki 4. salmi sõnadega. Nad tõusid ellu. Kui nad olid juba varem elavad, siis ei saa rääkida ellutõusmisest. Kas tuleb siis ellutõusmise all mõista ikkagi pühade ihulikku ülestõusmist? Jeesus ise ütles Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 31. salmis, et kui ta tuleb tagasi, siis ta läkitab oma inglit suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud, 4 tuulest taeva ühest äärest teise ääreni. Paulus aga täpsustab seda pilti teatega, et kõigepealt tõusevad üles need, kes on läinud magama Kristuses. Alles seejärel muudetakse vahetult ja tõmmatakse üles need Jumala lapsed, kes sel ajal alles maa peal elavad. Esimene Tessaloonika kiri, 4. peatükk, salmid 16 ja 17. See on siis pühade ülesvõtmine, kus juures pole mingit juttu, mis saab teistest inimestest. Ilmselt elavad nad esialgu maa peal edasi. Ilmutusraamatus aga sellest sündmusest otseselt ei räägitagi, mistõttu saab ainult kaudselt järeldada, kuhu selle seal võiks paigutada. Et kristlane läheb kohe pärast surma Jeesuse juurde taevasse, see võimalus ei tule välja ainult ilmutusraamatust. Tuletame meelde ka seda, mis Jeesus ütles enda kõrval teisel ristil rippuvale röövlile Luuka evangeeliumi 23. Peatükis salmis 43. Tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Samamoodi õpetas ka Paulus Filipplasi, kui ta kirjutas Filippi kirja esimeses peatükis salmides 21-23. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem. Risti löödud röövel pääses juba oma surmapäeval Jeesuse juurde paradiisi. Paradiisi samastatakse tavaliselt taevaga, aga igaks juhuks märgin, et see võib tähendada ka surmavalla seda osa, kuhu lähevad õiged ja lunastatud hinged, kui nad maise surma läbi maa pealt lahkuvad ning kus nad ootavad surnuist ülestõusmist. Ka Jeesus läks ju surres alla surmavalda ja tuli sealt kolmanda päeva hommikul jälle välja, nagu me apostlikus usutunnistuseski tunnistame. Igal juhul aga tähendab paradiis mingil kombel Jumala ligiolus olemist. Ka Paulus teadis, et kui ta siit lahkub, siis on ta koos Kristusega ja see on väga palju parem. Ilmselt teadis ta, et on koos Kristusega kohe pärast ajalikku surma. Jeesuse jutt rikkast mehest ja Laatsarusest kõneleb samast tõest. Laatsarus pääses kohe pärast surma Abrahami sülle, ehk sinna samasse imelisse kohta, kus oli temagi. Abrahami süli on ilmselt teine, juutlik väljend paradiisi kohta. Esimene ülestõusmine võiks seega tähendada hinge minemist Kristuse juurde. Aga ükskõik, kuidas sellega ka täpselt on, õnnis ja püha on see, kes sellest osa saab. Sellise inimese üle ei ole teisel surmal ehk igavesel hukatusel meelevalda. Miski ei või inimest enam hukka viia pärast seda, kui ta hing on pääsenud taevasse. Teine loogiline võimalus on, et jutt ongi esimesest surnute ülestõusmisest ja sellele järgneb veel teine. Hinge pääsemine taevasse ei tähenda siiski veel lõpliku pääste teostumist, vaid see on alles mingisugune vahepealne olukord. Sellepärast olid ka märtrite hinged altari all nii kannatamatud. Piibel õpetab selgelt, et lõplik pääste eeldab ka ihu üles tõusmist. Enne Jeesuse tagasitulekut ja viimast kohut kannatavad hinged seega veel puudulikkuse all. Alles siis, kui hing võib jälle ühineda ihuga, täpsemalt öeldes ülestõusmisihuga, võib rääkida terve inimese pääsemisest. Ihu ülestõusmisest ilmutusraamatus tagapool ka räägitakse, kui öeldakse, et meri, surmavald ja surm annavad tagasi surnud ja nende üle mõistetakse viimses kohtus kohut. Seega jääb lahtiseks peamiselt küsimus, kas 1000 aastat valitsevad koos Kristusega ainult märtrite hinged või kõikide Kristusesse uskujate hinged. Edasi muutub oluliseks küsimus, mida on mõeldud valitsemise all. Kirjas Laodikeia kogudusele ütles Jeesus. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. 3. peatüki 21. salm. Siin tähendab võit lihtsalt seda, et kristlane jääb surmani Kristusele ustavaks. Võit tähendab teisisõnu päästet. Ja kuna kristlane on usu läbi ühendatud Kristusega juba maises elus, kaasa arvatud kannatustes, siis ta kord ka valitseb koos Kristusega. Sellepärast on ka Rooma kirja 8. peatüki 17. salmis öeldud. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Sellega seoses ei maksa unustada sedagi, mis öeldakse 1. Peetruse kirja 2. peatüki 9. salmis. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Kristlased on kuninglik preesterkond. Peetrus viitab vanatestamentlikule preestri mõistele. Vanatestamendi ajal tohtis ainult preester minna templisse ohverdama rahva eest suitsutusohvri altaril. Ainult preestritel oli pääs püha Jumala juurde. Kristlaste üldine preesterlus tähendab aga, et igal Jeesusesse uskujal on ühesugune õigus tulla taevase isa ette. Tänu Jeesusele Kristusele on meil pääs kõige pühamatesse paikadesse. Kuninglikkus aga tähendab seda, et kristlasest on saanud Jumala perekonna liige. Kristlased on taeva kuningalapsed, sellepärast nad ka valitsevad koos Kristusega. Kui need mitmest küljest võetud niidiotsad kokku koguda, siis näib tulemuseks olevat, et kuigi ilmutusraamatu 20. peatükis nimetatakse valitsemisest rääkides ainult märtrite hingi, ei välistata sellega siiski ka teisi Kristuses surnuid. Võib-olla tõstetakse siin märtrite hingi eriliselt esile sellepärast, et nende innukat lõpliku pääste ootust kirjeldati juba eespool. Pealegi tasub meeles pidada, et ilmutusraamat kirjutati esialgselt trööstitu tagakiusa tingimustes elavatele kristlastele. Eriti nemad pidid teadma, mis toimub, kui neilt elu vägivaldselt riisutakse. Nad pääsevad Kristuse juurde ja hakkavad koos temaga valitsema. Tõesti, õndsad on need, kes saavad osa esimesest ülestõusmisest. Nad teavad, et ei ajalik surm ega ka mingi muu võim saa neid kunagi lahutada Jeesusest Kristusest.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme veel saatana viimasest rünnakust. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!
Sinu sõnast päästja sai, kes on tõde, elu ja tee. Ja tema sammudest rada sai, seda kõndida proovime meie.